Гэта былі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры перадача з цыклю «Невядомая БНР», цыклю прысвечанага 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння пра першыя крокі БНР на амерыканскім кантыненце. А цяпер перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на «Свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
На працягу некалькіх апошніх тыдняў з турмы датэрмінова былі вызвалены адразу некалькі палітвязняў. Спачатку моладзевы актывіст Змітр Дашкевіч, потым прадпрымальнікі Мікалаяў Тухович і Юры Леонаў, а пазней лідар Маладога фронту Артур Фінкевіч. Беларуская ўлада пачала выконваць патрабаванні, на якіх ужо доўгі час настойвае Захад, як на абавязковай умове пачатку дыялогу. На гэту тэму выказваюцца ў сваіх лістах многія нашы слухачы. Алексей Дубінін з Менску лічыць, што цяпер, пасля гэтых вызваленняў, кіраўніцтва краінаў Захаду і беларуская апазіцыя павінны змяніць стаўленне да рэжыму Александра Лукашэнкі. У лісце на «Свабоду» слухач піша. Лукашэнка зрабіў некалькі крокаў насустрач Захаду. Палітвязні вызваленыя. Цяпер настаў час, каб і Захад праявіў сваю добрую волю. Сярод апазіцыі многія заклікаюць да жорсткай канфрантацыі, але ж такая тактыка ўжо выкарыстоўвалася на працягу больш як 10-годдзя. Які вынік яна прынесла? Ды ніякага. Каб стаяць на непрымірымых пазіцыях, шмат розуму не патрабуецца, а талент палітыка ў тым, каб рабіць разумныя і выгадныя для сябе кампрамісы. На жорсткай пазіцыі можа стаяць той, хто ўпэўнены ў сваіх сілах. Вось тады ён можа дыктаваць уласныя умовы слабейшаму. А якая сіла ў беларускай апазіцыі? Ніякай. Таму яна павінна не наравіцца, а вітаць крокі добрай волі з боку ўлады і заклікаць Захад пайсці на змякчэнне пазіцыі адносна Беларусі. А то мы, беларускія грамадзяне, і так ужо апынуліся ў своеасаблівым гета. Захад, па сутнасці, аднавіў для нас жалезную заслону ад Берасця да Верхнядзвінска. Хіба толькі без бетоннай сцяны. Але чым горшыя за бетонны мур шэнгенскія візы па 60 еўра за штуку з прыніжальнай шматдзённай працэдурай стаяння ў чэргах, у консульства і збору розных бязглуздых даведак і выпісак, якіх патрабуюць заходнія бюракраты, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алексей Дубінін з Менску. Адказ на пытанне, хто для каго узводзіць жалезную заслону на мяжы Беларусі і Еўразвязу, не такі відавочны, спадар Дубінін. Калі б беларускае кіраўніцтва на працягу апошніх 13 гадоў выконвала агульнапрынятыя ў Еўропе нормы паводзінаў, гэта значыць паважала правы чалавека, забяспечвала свабодныя і дэмакратычныя выбары, не пераследавала людзей за палітычныя погляды, беларусы ўжо даўно, гэтак жа як суседзі, літоўцы, латышы, палякі, ездзілі па Еўропе ўвогуле без візаў. Ці азначае вызваленне некалькіх палітвязняў пачатак лібералізацыі беларускага рэжыму? Згадайце апошні выступ прэзідэнта Лукашэнкі перад студэнтамі Белдзяржуніверсітэту. Ён увогуле не прызнаў, што ў Беларусі існуюць палітзняволеныя. Прытым, пра вызваленне некалькіх актывістаў казаў як пра скончаны працэс. Маўляў, мы загарнулі гэту хваравітую старонку. Як жа загарнулі, калі ў турме застаюцца Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Андрэй Кім? А налажваць гандаль палітзняволенымі ва ўмовах сённяшняй Беларусі марная справа. На месцы вызваленага сёння апазіцыянера заўтра на турэмных нарах могуць апынуцца дзясяткі іншых апанентаў рэжыму. Наш слухач Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Барана Іскарэну ў сваім лісце на «Свабоду» прапануе шэраг тэмаў для абмеркавання ў перадачах нашага радыё. Слухач піша. Калі чалавек не складае планаў на перспектыву, дык і будучыня ў яго цьмяная. Гэтакі ў дзяржаве. Было б цікава пачуць у аналітычных праграмах «Свабоды» меркаванні дасведчаных экспертаў наконт таго, якія галіны эканомікі для Беларусі найбольш перспектыўныя. Напэўна, гэта дрэваапрацоўка, тэкстыльная прамысловасць з выкарыстаннем льну, машынабудаванне для харчовай прамысловасці і фермерскіх гаспадарак. Стварэнне фермерскіх гаспадарак у Беларусі абавязковае, інакш не будзе незалежнай дзяржавы і яе дэмаграфічнага развіцця. А вось буйное машынабудаванне – трактарныя, аўтамабільныя, нафтаперапрацоўчыя заводы, на маю думку, не могуць мець перспектывы, бо цэны на металы і паліва гэтага не дазваляюць. Что до транспорту, то, на мою думку, значно снизить выдатки может развитая сетка узкоколейной чыгунки. И таких пытаний множество, написал в своем листе на свободу Вячеслав Сухарепский, звездки Русины Баранинского района. Дякую вам, спадар Сухарепский, за цікавые темы. В угле на сегодняшний день тракторные, автомобильные и нафтоперепрацовывающие заводы у шерогу наибольш поспяховых белорусских вытворчасцяў, головные айчынные податкоплатники. И то, что растут кошты на сыровину и палево, ситуацию істотно не изменяя, одночасово дорожее и продукция этих заводов. Иншая справа, что вытворчасць треба своечасово модернизовать, каб продукция заставалася конкурентоздольной и не губляла международные рынки. Зрешты, гэтыя ды іншыя тэмы падрабязна будуць абмяркоўвацца ў нашых аналітычных перадачах «Экспертыза свабоды» і «Праскі акцэнт». Сачыце за праграмай. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста – наш слухач Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага району. Да ліста аўтар прыклаў вялікі стос дакументаў, гэта копіі дзясяткаў афіцыйных адказаў са шматлікіх дзяржаўных устаноў на запыты і скаргі. Непрыемнасці і прэтэнзіі да ўлады ў Леаніда Кнігі пачаліся пасля таго, як ён стаў беспрацоўным. Страціў працу спачатку на шклозаводзе ў пасёлку Елізава, а потым у мясцовым саўгасе. У сваім лісце Леонід Кніга піша: «За апошнія 11 год я толькі ў адміністрацыю прэзідэнта звяртаўся 15 разоў, і кожны раз мае скаргі пераадрасоўваліся ніжэйшым чыноўнікам. У канчатковым выніку я кожны раз урэшце рэшт атрымліваў толькі адпіскі. Па-мойму, гэтак адбываецца таму, што ніхто ні за што не нясе ніякай адказнасці. Адфутболілі, знялі з кантролю, паставілі птушачку, і на гэтым праца разам з адказнасцю скончыліся. Дасылаю вам частку сваёй перапіскі. Увогуле, у мяне ўжо набралася больш як 100 аркушаў розных адказаў, якія часта супярэчаць і адзін аднаму, і заканадаўству. Мне ўжо ўвогуле нічога не зразумела, хто за кім стаіць, хто каго прыкрывае. У нашай нібыта прававой дзяржаве чыноўнікамі ўсіх рангаў не прымаюцца ніякія меры, каб дапамагчы чалавеку, а да прэзідэнта дастукацца немагчыма. Ні ў якія палітычныя партыі я не ўступаў. Але уладкавацца на працу ў адпаведнасці са спецыяльнасцю па месцы жыхарства не магу, з палітычных матываў. Калі і ўдавалася знайсці працу, праз нейкі час спрацоўвала тэлефоннае права. У мяне звальнялі, знайшоўшы якую-небудзь прычыну. Пры гэтым спіртовыя напоі ўжываю рэдка, а алкагольныя сурагаты ўвогуле не п'ю», напісаў у сваім лісце на свабоду Леонід Кніга з вёскі Свіслач Асіповіцкага району. Апошнім часам мы досыць часта атрымліваем такія бандэролі са шматлікімі афіцыйнымі лістамі, шматгадовай перапіскай слухачоў з чыноўнікамі рознага маштабу. Зварот такіх людзей на Радыё Свабода – гэта хутчэй жэст адчаю, імкнення быць пачутымі. Гартаючы гэтыя тамы нявыдуманых драматычных гісторый, міжволі думаеш, колькі працоўнага часу патрацілі высокааплатныя дзяржаўныя чыноўнікі на тое, каб адмахнуцца ад патрэбаў чалавека, аргументаваць сваё нежаданне хоць што-небудзь зрабіць для яго. Вось і лёс Леаніда Кнігі – адзін з прыкладаў гэтага. Чалавек працаздольнага ўзросту, сярэдняй спецыяльнай адукацыі, у свой час працаваў майстрам на заводзе і начальнікам участка ў саўгасе, мяркуючы па працоўнай кніжцы, меў шмат заахвочванняў на сваіх пасадах. Ужо 11 год ён безвынікова дамагаецца хоць якой-небудзь працы. І гэта ў краіне, дзе, як сцвярджае афіцыйная прапаганда, беспрацоўя амаль няма, а ва ўсіх рэгіёнах дзейнічаюць фінансаваныя з бюджэту шматлікія праграмы стварэння новых працоўных месцаў. На заканчэнне фрагменты некалькіх лістоў з пошты свабоды, якія пакіну без каментароў. Нам піша Валянціна Удавенка з Менску. «Сутыкаюся з вялікімі праблемамі, звязанымі з псіхіятрычнымі рэпрэсіямі. Абараніць свае правы ў судзе ва ўмовах Рэспублікі Беларусь не магу. Застаецца распаўсюджваць інфармацыю, дасылаючы яе ў сродкі масавай інфармацыі». Аўтар наступнага ліста Софія Мятлушка з Мазыра напіша: «Для мяне і многіх маіх знаёмых адзіная аддушына – гэта Радыё Свабода. На жаль, вялікая праблема – якасць прыёму. І чамусьці гудзенне і трэск асабліва ўзмацняюцца, калі гучаць званкі на свабоду. Напэўна, гэта не выпадкова. І яшчэ адзін ліст, які даслаў на свабоду Владзімир Рачок з Менску. Слухач піша: «З аплатай за камунальныя паслугі, якую выстаўляе ЖЭС, шмат пытанняў. Людзі проста не ведаюць, за што плацяць, гэтак усё зашыфравана. Складваецца ўражанне, што распрацавана адмысловая сістэма дзеля папаўнення бюджэту любым спосабам за кошт збяднелага насельніцтва». Гэтак лічыць наш слухач Владзімир Рачок з Менску. Дзякуй, спадар Рачок, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Перадачу паштова скрынка 111 падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міліцыянты ўварваліся ў хату вёсцы Заямачнай Менскага району, дзе праходзіў сход рэгіянальных актывістаў.